Areena.
Yle Podcast.
Tervetuloa Mitä vielä? -podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmy Valenttiin.
Moi moi.
Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelmassa jäätiin. Ja telkkariohjelmassa keskityttiin penikseen liittyviin suorituspaineisiin ja vähän sivuttiin sitä, että miten porno liittyy tähän aiheeseen. Ja internetin keskustelupalstoilla ja ihan arkipäivänkin puheissa on puhuttu pornon katselusta ja suorituspaineista ja tällaisesta termistä kuin death grip syndrome, kuolonkoura syndroomaksi. Tämä voisi ehkä suomentaa, siitä vähän kirjoiteltu ja puhuttu. Ja ajatuksena tuossa termin taustalla on se, että nuoret miehet runkkaa niin paljon, ettei heillä enää seiso. Ja tästä asiasta halutaan nyt ottaa selvää, pitääkö tämä paikkaansa, onko tämä aivan humpuukkia ja voiko runkata liikaa.
Niin, pidemmittä puheitta. Minulla ei ole penistä, uskoakseni myöskään sinulla ei. Otetaan ammattilainen paikalle.
Oikein paljon tervetuloa keskusteluun Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.
Kiitos. Terve kaikille. Mukava olla täällä teidän kanssa.
Otetaan heti kiinni tuosta aiheesta death grip syndrome, eli kuolonkoura syndrooma. Ehkä me voidaan vaan puhua kuolonkourasta tässä keskustelussa. Niin, Tommi, mitä ajatuksia sulla herää tästä termistä?
No ainakin sillä on tosi rouhea nimi, että aina sille vakavuusasteen jää tässä epäselväksi, kun tätä termiä käyttää. Sitä voisi ehkä vähän kritikoida sit siinä, että hauska nimi niin kertoo ehkä vähän liiankin jotenkin isosta asiasta. Et toki runkkaamalla voi tehdä vahinkoa, runkata voi liikaa, se on ihan mahdollista. Mutta onko kyseessä sitten joku tämmöinen epideeminen suuri yhteiskunnallinen kysymys, niin sitten mä ehkä vähän laittaisin siinä kohtaa suitsia hevosille, ettei mentäisi ihan päätä pahkaa rotkoon tässä asiassa.
Niin, voiko tässä nyt jotenkin niin kuin vetää yhteen, että onko tämä faktaa?
No, tämä on semmoinen hieno juttu siinä mielessä, että on tämmöisen niin kuin kulttuurisen keskustelun ja faktan välimaastossa. Eli kyllä asia on ihan aito ja oikea, ja niin voi käydä ja niin voi tehdä. Eli voi runkata liikaa, voi esimerkiksi just muokata omia kiihottumisen niin kuin tapojaan sillä, miten runkkaa, se on ihan mahdollista. Se ei ole sukupuolittunutta tietenkään, vaikka tämä keskustelu nyt sinänsä penistä koskeekin. Mutta sitten ympärillä pyörii myös toinen aihe, joka on amerikkalainen seksuaalikielteisyys, josta tämä termihän tulee Jenkeistä. Ja tämä asia ja keskustelu tulee sieltä NoFap-liikkeen kautta, missä miehet kieltäytyy, asettuu pornolakkoon tai runkkaamislakkoon ja kertoo sitten niin kuin semmoisia uskonnollissävyttöisiä tarinoita, kuinka heidän elämänsä muuttui ja kaikki muuttui kirkaksi, ruohokki on vihreämpää ja kukat kukkii ja yhtäkkiä kaikki olikin hyvin.
Kun ei enää runkannut.
Niin, että sitten tähän liittyy tämän tyyppinen, ehkä meille suomalaisille tai pohjoismaalaisille aika vieras, niin kuin jännä, konservatiivinen seksuaalikielteinen sävy myös. Että tässä täytyy hyvin tarkkaan niin kuin erottaa se, että puhutaanko sitten semmoista tietynlaista paniikista asian ympärillä vai puhutaanko siitä, kun yksilö tulee vastaanotolle esimerkiksi seksologille tai lääkärille ja keskustelee tästä aiheesta. Ja ne on vähän niin kuin eri asiat sitten oikeasti.
Haluaisin kysyä tästä, voiko runkata liikaa asiasta ihan käytännön tasolla, että onko siis mahdollista vaikka fyysisesti tehdä itselleen jotain runkkaamalla niin, että ei enää seisoisi?
No ihan tälleen lyhyellä tähtäimellä ajatellen, niin ihan vaan kun runkkaat niin kuin silleen monta kertaa päivässä, viimeiset kerrat vähän puoliväkisin, niin sä voit saada jo sellaisia haavoimia esinahkaa aikaiseksi tai jotakin tämän tyyppistä. Ja kyllä siinä tunnottomaksi terskansa saa, että kyllä se, niin kuin, se nimimerkillä seksologilla tiedän ja kokemusta on.
Kyllä, hyvä, että heittäydyt tähän keskusteluun.
Joo, ilman muuta. Että kyllä se täysin mahdollista on, että jos tulee niin kuin joku sellainen päivä, että ei nyt ole muuta tekemistä ja hirveästi kiinnostelisi runkata, niin kyllä se täysin mahdollista on. Mutta sitten semmoisen niin pitkäaikaisten pysyvien vaurioiden tekeminen niin vaatii kyllä jo sitten niin sen luokan kekseliäisyyttä, että ei siihen ehkä ihan semmoisilla normirunkkaustavoilla pääse.
Sä mainitsit sen, että runkkaamalla paljon ja esimerkiksi kiihottumalla pornon kautta voisi muokata, miten sä sen oikein muotoilitkaan, omia kiihottumistapojaan ja metodejaan, niin avaa vähän tätä asiaa.
Joo, tätä voi vähän ehkä alustaa sille, että ihmisillä on toki niin kuin omat seksuaaliset preferenssit, jotka on silleen ehkä vähän niin kuin muuttumattomiakin, että ihmisillä on tietty seksuaalinen paletti usein. Ja riippuen ihmisestä se voi olla aika leveä tai kapea. Ja usein se leveys ja kapeus ei silleen niin kuin hirveästi muutu. Että ne ihmiset, joille on annettu leveämpi paletti, niin keräilee sitten sinne kaiken näköisen elämän aikana. Ei ole se vähän kapeampi, ne yleensä tyytyväisiä sitten siihen tiettyihin juttuihin, mitä he toistaa hyvinkin paljon elämässään. Mutta siinä on aina kaikille ihmisille jonkinnäköistä liikkumavaraa. Että sinne tulee lisää juttuja, niin jotain putoo pois. Jotkut on fiilispohjaisia. Joskus tykkää jostain, joskus taas vähän vähemmän. Ja toki se, minkälaista niin kuin eroottista viihdettä kuluttaa, niin vaikuttaa jotenkin jonkin verran siihen, että mikä on milloinkin pinnassa ja myös se, mikä on helposti saatavilla, niin vaikuttaa. Ja tätä kautta, että jos niin kuin tottuu johonkin tiettyyn kiihottavaan materiaaliin, niin siitä voi tulla sillä hetkellä semmoinen juttu, mikä on pinnalla ja joku muu ei sillä hetkellä kiinnosta. Ja siinä on vaarana, yhtenä vaarana aidosti, että jossain mielessä semmoinen maailma, niin kuin tämmöinen nopean kiihottumisen, voimakkaiden, ärsykkäinen maailma, niin myös vie jollain tavalla mukanaan. Että sit voi joutua myös sit palautumaan, koska esimerkiksi partneriseksi ja porno on kuitenkin hirveän erityyppisiä.
Eli onko tässä sitten ehkä lopulta pohjimmiltaan kyse enemmän niin kuin psykologisesta vauriosta kuin niinkään ehkä fysiologisesta?
Tai onko vaurio vähän vaikea?
No vaurio on ehkä aika kärjistetty. Mm.
Niin, se on ehkä lähempänä sen tyyppistä ilmiötä, että kun olet ollut opiskelijana ja vetänyt sitä niin kuin makaronitonnikala tyyppistä ruokaa tai ehkäpä nyhtökauraa, mutta niin sellaisessa tilanteessa, kun pääset jossain vaiheessa palkoille ja rupeat syömään hyvin, niin se ei enää maistu niin kuin se makaroni sen jälkeen ihan hirveästi. Että vähän niin kuin saman tyylistä jossain mielessä, että tottumukset muuttaa sitä, mitä me pidetään hyvänä. Että vaurio voi olla liian iso sana, koska näistä tottumuksista pystyy kuitenkin lähteä ulos ja niihin pystyy vaikuttamaan. Että se ei ole pysyvä juttu. Mutta me ihmiset ollaan tässä hirveän erilaisia. Et jotkut on semmoisia, että no runkkasin tuossa pari viikkoa liikaa, sitten nyt oli tämä oli liikaa ja teen sitten jotain muuta. Ja se asia on niin kuin sillä selvä. Ja toisille ihmisille se jää sitten pitemmäksi aikaa ja niistä on hankala päästä eroon. Että et se on tässä mielessä aika yksilöllistä.
Ehkä sellainen yleinen ennakkoluulo tai pelkokuva liittyen pornoon on se, että sitä katsotaan niin paljon ja se on ehkä niin kliinistä tai se on niin liioiteltua, että sitten kun pääsee sen partnerin kanssa tosi toimiin, niin ei oikein lähdekään, koska on hajuja, on eritteitä, joku pieräsee, se on kiusallista, se on vaikeaa, omat epäluulot on ihan eri lailla läsnä, niin sä nyt Sexmon toiminnanjohtajana Tommi oot sit sitä mieltä, että on myös mahdollista, että niin todella sitten käy, että on vaikea kiihottua.
Joo, mä oon porno myönteinen, että porno on suurimman osalla ihmisistä myönteinen asia, myönteinen eroottinen voimavara, mutta on ihmisiä, joille se ei ole. Ja se on ihan selvä juttu ja he voivat tarvitse siinä myös apua sen asian käsittelyssä tai sitten ehkä semmoisia oivalluksia, että miten sitä omaa seksuaalisuutta kannattaisi käsitellä. Että jos on kokematon ja porno on se keskeisin lähde, sitä käyttää paljon, niin voi olla aika vaikea sitten taas niin kuin vääntää oma nuppi siihen, että mitä mä tämän partnerin kanssa toimisin, kun tilanteet on erilaisia. Just niin kuin sanoit, että on kaikennäköisiä hankaluuksia. Pitäisi vielä neuvotellakin perkele se toisen henkilön kanssa. Että pornon kanssa ei tarvitse neuvotella, sä voit klikkailla mitä sä haluut, mutta sen toisen ihmisen kanssa pitää löytää se yhteinen sävel. Ja se on sitten niinku sosiaalinen haaste oikeastaan kaikille ihmisille eri tavoin.
Sitten taas toisaalta voi ehkä ajatella, että porno voi myös auttaa siinä seksuaalisuuden tutkimisessa ja me esimerkiksi erässä jaksossa tässä sarjassa, joka tulee myöhemmin esille tuossa telkkarisarjassa, puhuttiin seksin ammattilaisen kanssa ja hän sanoi sitä, että jos on vaikeuksia nauttia seksistä partnerin kanssa, niin se, että runkkaa paremmin, tutkiskelee omaa runkkaamistaan ja etsii erilaisia tapoja kiihottua itsekseen, niin se voi sitten auttaa siellä partnerin välisessä kommunikaatiossa.
Joo, kyllä mä tässä on penisammattilaisen kanssa ihan samaa mieltä, että tämä homma on just näin. Pornolla on paljon myös mahdollisuuksia runkkaamisen parantumiseen. Sitten sitä voi myös katsoa yhdessä, sitä voi myös runkata yhdessä. Et mikä saattaa joillekin kuulostaa jo aika intiimiltä, koska pornon katsominen mielletään usein niin kuin yksityisyydessä tehdyksi hommaksi. Mutta pornon näkeminen niin kuin tuommoisena voimavarana, jonka käyttää, käytöllä on merkitystä, että se ei ole vaan sattumanvaraista viihdettä. Sitä voisi ehkä verrata siihen, että joskus kun on sellainen väsynyt päivä, että katsoo sitten tai Netflixiä niin kuin silleen 5 tuntia työpäivän jälkeen koomassa sohvalla, ei sekään niin kuin mitenkään ehkä paranna semmoista virkeyttä ja hyvää meininkiä nyt niin kuin elämä tässä kukoistaa. Että ihan yhtä lailla pornonkin kanssa voi käydä sillä tavalla.
Aivan.
Tämä porno on mun mielestä sinänsä niin kuin kiinnostava. Me tiedetään, että sitä on valtava kirjo erilaisiin kulutustottumuksiin. Mutta se ei suinkaan ole ainoa runkkauksen apuväline tai viihdemuoto. Käsittääkseni nykyään muun muassa ihan tavallisten ihmisten live-pornostriimaaminen on nousussa. Oletteko te Sexpossa huomanneet, että onko tällaisilla erilaisilla runkkaamisen stimulanteilla merkitystä siihen, että minkälainen se runkkaamiskokemus sitten ehkä on?
Toi menee jo aika syvälle sitten yksilöhenkilökohtaisen maailmaan siinä, että mikä sopii juuri hänelle. Mutta kyllähän tässä näkyy selviä semmoisia alakulttuureja, että kyllä joku semmoinen queer, seksipositiivinen kulttuuri hakee jotain niin kuin aidon seksuaalisen ilmaisun, monimuotoisen seksuaalisen ilmaisun maailmaa. Ja sitten semmoinen ehkä, jos ei asioihin nyt ole kauheasti perehtynyt, niin sitten se on se aika valtavirta pornoa, mikä ensiksi tulee vastaan, mitä sitten ihmiset käyttää. Se, miten se vaikuttaa, niin ehkäpä semmoinen vaikutus on, että jos on hyvää amatööripornoa, missä on sallittu myös niin kuin olla muutakin kuin suorittaja, niin totta kai se vaikuttaa myönteisesti siihen, minkälaisen seksuaalisen maailman ympärillä näkee. Mutta mä vähän epäilen, että se suunta olisi niin vahvasti semmoinen, että pornosta tulisi just se inspis vaan. Että pikemminkin se tuppailee niin päin, että ihmiset, joilla on valmiiksi jo monipuolinen käsitys seksuaalisuudesta, niin ne hakeutuu sitten myös niinku paremman pornon pariin. Että se valitettavasti menee vähän näin päin. Koska se on ihan sitten markkinoinnin kysymys, tämä tämmöinen jotenkin amatööriporno ja queerporno ja vastaava, jossa niin kuin vähän, tai feministinen porno, jos heitellään vähän niin kuin sitä pakkaa sekaisin ja tuodaan monimuotoisia sävyjä, niin se ei ole se, mikä ensimmäisen tulee vastaan, kun meet jokun YouPorn-tyyppiselle sivustolle tai jollekin vastaavalle. Et se on niin kuin ehkä se ongelma tietysti mielessä, että tämmöiset vähän niin kuin minun mielestä kiinnostavammat pornon alalajit, niin ei nouse, niitä pitää etsiä.
Nyt kun mietitään jotenkin sitä, että voiko runkata liikaa, niin onko tutkimusta siitä, että joku tietyn tyyppinen porno tai muu stimulantti aiheuttaisi jotenkin niin kuin sellaista maanista runkkaamista, josta sitten ehkä voi koitua fysiologisia tai psykologisia seuraamuksia enemmän kuin toisesta?
No ei kyllä valitettavasti tällaista näin suoraviivasta tutkimustulosta löydykään. Siinä tärkeänä syynä on oikeastaan se, että porno, niin kuin muukaan media, teidän podcastkaan ei vaikuta ihmiseen silleen niin kuin suoralla kausaalisella tavalla, että kun kuuntelet tämän podcastin, niin rynnistät välittömästi runkkaamaan niin kuin 40 kertaa, että mikään porno ei aiheuta sitä, eikä mikään muukaan media. Että ne on niin monimutkaisia ihmisen omista toimintatavoista, oman toiminnan säätelystä, kontrollista, tämmöisestä niin kuin muodostuvia vyyhteitä, jotka aika yksilöllisesti sitten rakentuu.
Mainitsit aikaisemmin siitä, että tämä death grip -syndrooma, kuolonkoura-syndrooma tulee Jenkeistä. Se on sieltä noussut termi ja sitä käytetään myös konservatiivisten poliitikkojen ja muiden tahojen toimesta. Ehkä jopa vähän sellaiseen seksinegatiiviseen sävyyn. Avaa vähän tätä ilmiötä.
Ehkä puhuisi konservatiivipoliitikoista. Jenkeissä ne ei yleensä puhu seksistä lainkaan, kun se on niin synnillistä. Tai sitten lähinnä vaan yrittää torpata naisten ehkäisyvälineiden saatavuuden tai jotain tämän tyyppistä. Mutta tämä oli Dan Savagein seksikolumnistin niin kolumneista ehkä ekaa kertaa suureen tietoisuuteen noussut termi, mutta mun käsitys on, että on niin miesten keskinäisissä keskusteluryhmissä, Redditin joissain alalangoissa tai alaryhmissä ja muissa pyörinyt termi myös aikaisemmin. Ja sitten sieltä niistä kulttuureista on peräisin myös nofap ja vastaavat liikkeet. Ja tässä se kytkeytyy tämmöiseen jonkinnäköiseen alt-right-tyyppiseen miesliikkeeseen, jossa on myös positiivista ylpeyttä, semmoista, että miehet tutkii omaa itseään ja mieheyttä ja sitä kautta niin kuin positiivisia juttuja. Mutta Jenkeissä kytkeytyy samalla myös konservatismiin sillä tavalla, että joku semmoinen mieskuva, mitä monet hakee, niin on myös tosi puhdas semmoinen, että minä olen yhden naisen mies, minä tähtään avioliittoon, minä en anna pornon enää sotkea elämääni, että minä laitan elämäni kuntoon ja minusta tulee kunnollinen yhteiskunnan tukipylväs ja tämän tyyppisiä fantasioita mieheydestä, jotka on aika kaukana sit siitä ehkä mitä nyt mä voin kuvitella, että tässä huoneessakin edustetaan semmoinen niin kuin monimuotoisen mieskuvan näkökulmasta.
Tämä nofap-ilmiö on mullekin jonkun verran tuttu, on siitä lukenut ja mua pohdituttaa siis se, että tosiaan kuulijoille tiedoksi, joille ei vielä ole selvää, niin nofap-liikkeessä yksinkertaisesti kieltäydytään runkkaamasta ja tosiaan sen myötä ajatellaan, että elämään tulee paljon hyviä asioita. Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, voiko runkkaamisesta kieltäytyminen tuoda elämään jotain loistokkuutta?
No joissakin tapauksissa varmaan voi. Kyllähän kaikki on mahdollista. Se, että sitä tarjoltaisiin jonain isona reseptinä sille, niin on tietysti ihan täyttä hömppää. Että muista asioista se elämän mielekkyys sinällään lähtee. Mutta jos asia on ongelma jollekin ihmiselle, niin saattaahan olla, että tämmöinen ratkaisukin käy. Mutta sitten taas korkki kiinni -tyyppinen niin kuin ratkaisu alkoholin käyttöön saattaa olla ihan ok ratkaisu. Mutta tässä kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin me ei puhuta ihan yhtä yksinkertaisista asioista kuin jonkun aineen väärinkäytössä. Mutta seksuaalisuus on kuitenkin niin iso osa ihmisyyttä, että jotenkin se ajatus, että mä luovun nyt tästä ja sillä tavalla asiat muuttuu paremmaksi, niin ehkä ei ole sitten välttämättä se paras mahdollinen kaikille. Et siinä mielessä tämmöinen liike voi tuottaa myös vahinkoa, kun ihmiset innostuu siitä, mutta ei niinku löydä sitten mitään niinku järkevää, hyvää tapaa säädellä omaa seksuaalisuutta. Sitten se on niinku joko tai -tyyppistä mustavalkoista ajattelua. Että ei se niinku hyvin suurella osa ihmisistä sovi kauhean hyvin. Mä en nimittäin vastusta tämän tyyppistä niinku yksilön päätöstä sinällään. Jos joku yksilö päättää, että minen runkkaa, niin se on mulle ihan okei. Ja siis mä en niinku halua sitä dissata. Että jos joku sen päätöksen tekee, niin mikä ettei. Mutta nimenomaan se yleinen keskustelu tämän aiheen ympärillä voi olla myös aika myrkyllistä, jos se painostaa ihmisiä tekee niin sanotusti oikean valinnan ja olla runkkaamatta. Että sen tyyppi niin kuin painostus ja sitten se disinformaatio, mikä siihen kytkeytyy, niin se ei ole ok.
Niin, että ollaan kaikki sellaisia kuin ollaan.
Lähtökohtaisesti.
Runkkaamisesta ja pornosta on haettu myös syitä siihen, että tämän hetken tutkimusten mukaan nuoret ihmiset harrastaa vähemmän seksiä. Hesarissa oli hetki sitten seksiongelmia tutkinut Patrick Jern Åbo Akademilta ja hänen mielestään seksi vähenee ja yksi syy siihen on porno. Juttukin oli otsikoitu, että seksi uhkaa loppua. Niin mitä sä Tomme ajattelet, että onko runkkaamisella ja pornolla mitään tekemistä sen kanssa, että ihmiset harrastaa vähemmän seksiä?
No tässä voisi mennä vitsillä sisään, että kyllähän se hyvä runkkaamissessio aina huonon panon voittaa.
Mielestäni tämä on kyllä vitsi.
Että onko se nyt sitten niin suuri ongelma, että vähän tässä näkyy niin kuin ehkä mun mielestä semmoisia yleisiä, no Patrick on ihan hyvä tyyppi, mutta että silleen niin semmoisia yleisiä konservatiivisen niin kuin maailmanjärjestyksen kaikuja, että jos se niin kuin yksilöllisessä avioliitossa harjoitettu partneriseksi vähenee, niin sitten apua nyt, meillä on joku saatana monen hirveä ongelma käsillä, meidän pitäisi tehdä tälle jotain. Että jos ihmiset on tyytyväisiä runkkaillessaan, niin mikä siinä? Se voi olla paljon monipuolisempaa, ehkä sä et saa kumppanilta sitä, mitä sä haluaisit, ehkä sulla ei ole aina aikaa. Toki joskus se voi olla myös niin kuin väärä valinta, että kumppani olisi silleen lämpimänä odottelemassa seksiä, mutta sitten sä oot itse jo runkannut aikaisemmin päivällä ja nyt ei enää jaksaisi. Että siinä on niin monimutkainen se kysymys. Ja toisaalta sitten näissä tutkimustuloksissa näkyy myös se, että ihmisten seksielämä on monipuolistunut. Esimerkiksi ne tyypit, jotka ovat olleet, jos henkilö olisi esimerkiksi kaapissa oleva lesbo, ja hän olisi ennen vanhaa niin kuin päätynyt kuitenkin avioliittoon, jossa sitä pakkoseksiä sitten ainakin kerran kuukaudessa. No nythän mieluummin pistää tuon suristimen jalkojen väliin ja antaa palaa, ja tämä ei näy sitten näissä tuloksissa silleen myönteisenä niin kuin partneriseksinä. Niin ollaanko me nyt jotenkin ongelmissa niin kuin näissä tilanteissa vai ei? Eli siis tässä on tämmöinen jänniä niin kuin tämmöisiä oletuksia siitä, että partneriseksi on kaikille aina sitä parasta seksiä.
Tämä on tosi kiinnostava näkökulma ja etenkin olen pohtinut sitä edellisellä kaudella tässä televisio-ohjelmassa. Totesimme, että tai tiedämme, että nykyään ihmiset, nuoret ihmiset etenkin harrastaa entistä vähemmän seksiä, mutta että korreloiko tämä sitten runkkaamisen kanssa myös?
Ja mitä on kysytty, kun kysytään seksistä? Ainakin ne tutkimukset, mitä Finsex-tutkimuksessa vääntötutkimuslaitos on tehnyt, ne kysyy yhdyntämääriä.
Joo, ja tämä onkin mun mielestä tosi kiinnostava näkökulma tässä, kun näitä otsikoita revitellään, että minkälaisten tutkimusten perusteella ne otsikot on saatu aikaiseksi. Ja juuri yhdyntä, se, että ajatus siitä, että yhdyntä olisi yhtä kuin seksi, niin se on mun mielestä tosi vanhanaikainen ajatus seksistä ylipäätään. Sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, että me ei tässä kolmen kesken nyt lähdettäisiin syyttämään pornoa tai runkkaamista siitä, että seksi ihmisten välillä vähenee, niin mä oon taas pohtinut niin kuin sitä, että kun nykyään on niin paljon kaikenlaista viihdykettä, on puhelinta ja on Netflixiä ja kaikkea muuta, niin ei ole ehkä myöskään samanlaista tarvetta viihdyttää itseään seksimuodossa. Me haastateltiin viime kaudella 80-vuotiaita mummoja seksin harrastamisesta ja eräs heistä totesi, että kun ei ollut mitään muutakaan tekemistä kuin se paneminen, niin kyllä sitä sitten tehtiin niin kuin joka ilta.
Joo, kyllä toi on ihan järkeä käypää ja sitten jos se kahden ihmisen välinen tai ihmisten välinen niin seksiin ryhtyminen, niin voi olla myös joskus niin kuin ihan aito painettekijä elämässä. Että sit se rento ilta on sitten se, että katsotaan vaikka tosiaan leffaa yhdessä tai jotain vastaavaa, joka nykyään on myös äärimmäisen helppoa erilaisten suoratoistopalvelujen muiden ansiosta. Niin ehkä hyvä arvaus olisi se, että jos nyt ajatellaan, että seksin määrä, partneriseksin määrä yleisesti vähenee, niin se voisi olla enemmän just esimerkiksi digitaalisen niin kuin mediakulttuurin yksi lieveilmiö. Että se pornon osoittaminen siinä ongelmaksi voi olla vähän yksisilmästä. Ja siinä tulee just niitä konservatiivisia kaikuja. Että nähdään se taho, joka on muutenkin semmoisen klassisen moraalistisen niin kuin valittamisen kohteena. Nähdään se, että no niin, on se pornohan nyt tietysti taas. Se on sama niin kuin vaikka tässä syömishäiriökeskustelussa. Että enempi niin kuin esimerkiksi erilaiset malliroolit ja naiskuva muotilehdissä ja muissa vaikuttaa syömishäiriöön nuorilla tytöillä, eikä porno. Mutta monet silti sanoo, että porno on se ongelma. No 13-vuotiaat tytöt ei kato pornoa niin paljon, että se syömishäiriö olisi niillä se keskeisin, niin kuin, että porno on se keskeisin lähde sille. Että tässä on paljon niin kuin tämmöisiä, että porno on hirveän helppo syntipukki. Se on helppo nostaa tikun nokkaan, kun lähdetään etsiä syitä. Mm.
Jos joku nyt kuitenkin miettii siellä kotona, että olenko runkannut liikaa, niin mitä Sexpon toiminnanjohtajana sanoisit tällaiselle ihmiselle, joka pohtii, että olenko runkannut liikaa?
Tällainen Dr. Phil-vastaus on niin, siis sellainen, että runkkaa vähemmän, mutta ymmärrän, että se on paljon kompleksempi oikeasti ihmisen elämässä se kysymys. No, jos vehkeet on kipeät ja sitten tuntuu olevan jotain haittoja sun elämääsi, niin ehkä olet runkannut liikaa, yritä vähentää. Jos se on hankalaa, tuu juttelemaan seksuaalineuvojan kanssa. Jos et nyt mitään havaitse mitään oikeita, mitään niin kuin haittavaikutuksia, niin sitten se on hyvin yksilöllistä, kuinka paljon on liikaa. Se ei ole se määrä sinänsä, vaan se on se, että mitä vaikutuksia sillä asialla on sun omaan seksuaalisuuteen ja omaan elämään.
Niin, että vaikka runkkailisi 7 kertaa päivässä, mutta ei havaitse mitään negatiivisia vaikutuksia, niin voisi ihan jatkaa sillä linjalla.
Kyllä, lähtökohtaisesti näin.
Dear Eki, Tommi. Ehkä loppuun haluan itse kysyä vielä, että miten voisi runkata vielä paremmin?
No mä lähtisin ehkä, jos haluaisi heittää tämmöisen fantastisen ajatuksen silleen, että mun mielestä runkkaamista kantsisi käyttää niin kuin oman seksuaalisen repertuarin laajentamiseen. Tutkii niin kuin, mikä kaikki kiihottaa, mikä toimii, kokeilee erilaisia seksivälineitä. Että niin kuin käyttää sitä myös, ei pelkästään vaan semmoisena, että no mä nyt tässä runkkailen ja puran paineita ja sillä siisti, vaan että se on niin kuin osa omaa tämmöistä seksuaalisen pääoman kerryttämistä. Että se olisi niin kuin ehkä semmoinen lähestymistapa, millä voi saada niin kuin paljon enemmän irti. Ja sitten se voi vuotaa sinne partneriseksin puolellekin, että kun sä tunnet itsesi hyvin, sä tiedät, mikä sua kiihottaa, ja löydät paljon helpommin niitä juttuja, minkä kanssa leikkiä sitten partnerin kanssa.
Sijoita itseesi ja panosta runkkaamiseen. Tämä on aika hieno lause. Siis saa ottaa Sexpolla käyttöön. Hienoa. Me annetaan ihan vapaus sille.
Mahtavaa. Vaalislogan.
Teetetään autoihin tarrat.
Kiitoksia oikein paljon vierailusta, Tommi.
Kiitos.
Nyt me keskityttiin kysymyksessä siihen, että voiko runkata liikaa, mutta ootko Ronja koskaan miettinyt sitä, että voiko runkata liian vähän?
Niin, varmaan kyse on aika sille henkilökohtaisesta asiasta, että mikä nyt sitten onkin kenenkäkin halujen määrä ja runkkaamishalujen määrä. Mutta ehkä runkkaamista voisi silleen pitää jonkinnäköisenä merkkinä jostain yleisestä energiasta ja elämän riemusta. Siis sillä tavalla, että jos on ollut tapana runkata tietty määrä, runkkaa vaikka 4 kertaa viikossa ja sitten äkkiä havahtuu, että aha, en olekaan runkannut nyt moneen kuukauteen, niin ehkä se voisi tälle ihmiselle olla viesti jostain.
Mielenkiintoinen näkökulma, mutta kyllä, näin voisi hyvin ajatella. Toki tässäkin täytyy muistaa se, että me kaikki olemme yksilöitä ja niin varmaan on myös runkkaamisen tarpeen kuin seksin harrastamisen tarpeen suhteen. Anyway.
Runkkaamismieltymykset on totta kai tosi henkilökohtaisia, mutta kyllä mä ehkä just ajattelisin, että jos on ollut tapana runkata tai on ollut tapana haluta seksiä ja sitten äkkiä huomaa siinä jonkun muutoksen, niin voihan se olla oire jostain uupumisesta tai väsymyksestä tai mistä ikinä. Tai sitten toisaalta se voi johtua ihan vaan siitä, että on sellainen elämäntilanne, että on vähän muut asiat mielessä. Jos on vaikka supersurullinen, niin ei välttämättä ole helppo heittäytyä seksin maailmaan. Tai sitten jollekin toiselle se on just päinvastoin, että jos on elämässä murheita, niin seksi on ihan loistava tapa sitten niitä paineita tai huolia hälventää. Runkkaamisellahan voi olla myös tosi paljon positiivisia ulostuloja. Tässä keskustelussahan mainittiin jo se, että sun seksuaalinen paletti, se voi laajentua, voit saada lisää värejä, millä maalata seksuaalisuutesi kanvasta. Ja sitten myöskin runkkaus tutkitusti rentouttaa ja auttaa nukahtamaan. Tiesitkö sitä, Emilia?
Kyllä, Ronja, olen kuullut. Jäin vielä miettimään ylipäätään tämmöisen tarvehierarkian kautta, että miten todella henkilökohtaista se on ja yksilöllistä, miten kukakin myös runkkaamisen kokee.
Me tullaan myöhemmin itse asiassa tässä meidän Mitä mietit-sarjassa paneutumaan seksuaaliseen haluun ja sehän liittyy tosi vahvasti tähän runkkaamisaiheeseen, joten kannattaa ehdottomasti seurata Areenasta Mitä mietit-sarjaa ja sieltä on myöhemmin tulossa jakso Voisiko seksuaalista nautintoa opetella ja se kyllä linkittyy tähän runkkaamiseen. Ensi viikolla Mitä mietit-sarjassa puhutaan digitaalisuudesta ja turvallisuudesta. Et kysymys kuuluu, tietääkö netti minusta kaiken? Ja podcastin puolella tullaan puhumaan siitä, että miten kiusaaminen ja netti linkittyvät toisiinsa.
Tämän meidän loistavan podarin lisäksi ihan Areenasta löytyy paljon muuta kuunneltavaa, muun muassa Annan ja Einon aikuiset podcast, joka on tehty kaikille meille, jotka ei olla ihan varmoja, miten me ollaan aikuisia. Ja jos sen tekee hyvin, niin saako siitä tyylipisteitä?
Ja aikuisethan on ihan loistavaa draamasarja, joka löytyy myös Areenasta. Kannattaa ehdottomasti tsekata. Kiitoksia keskustelusta, Emilia, ja me kuullaan taas ensi viikolla.
Kiitos, Ronja.